Sveiki, čia Žinių radijas prie mikrofono Aurimas Perednis ir šiandien drauge su Arvydu Avuliu, Haner vadovu.
Sveiki.
Tai, ponia Avuli, jūs čia prieš kelias savaites buvot pristatytas kaip gelbėtojas Vilniaus nacionalinio stadiono statytojas. Per tas kelias savaites daug visko gavot ir kritikos ir klausimų daug, nors pats esat išvykęs iš Lietuvos ir esat toli nuo Lietuvos, bet nesigailite šitą galerą įstatęs koją?
Ne, aš manau, kad gailėtis tikrai neverta. Aš manau, kad verta padaryti tai, ką Vilniuje jau 40-mečiai niekaip nepavyksta padaryti nei vienai politiniai valdžiai, nei vienai kompanijai privačiai. Tai man atrodo, kad na, mes jau šiuo metu esam tikrai tokioj stadijoje, kada na, tiesiog reikia arba padaryti tą stadioną, arba tiesiog jį iš visų užmiršti ir daugiau nekalbėti apie jį.
Kas 30 metų labiausiai trukdo ką nors padaryti su stadionu jūsų galva, nes čia tai politiniai vėjai keičiasi, tai matyti ir verslo konkurencijos ir visko čia yra šituose reikaluose. Kokia esminė rizika? Vat pats turbūt irgi vertinat, daugeliui nepasisekė, vat kokia rizika jūsų akimis šituose visuose reikaluose pati didžiausia?
Tai čia yra galbūt dvi rizikos, apie vieną riziką apie tai, kurią mes dabar turim. O jeigu kalbėti apie tai, na, sakykim, kokios ten rizikos ir kodėl to projekto anksčiau nepavyko įgyvendinti, tai yra vieni dalykai, dabar yra kiti dalykai. Tai gal pradėčiau nuo to, kas buvo anksčiau. Tai vienas dalykas tai, kad na, Lietuvoje susiformavusi tokia kultūra, kuri galbūt nėra pati geriausia, tai kad kai tik keičiasi politinė valdžia, tai būtinai keičiasi ir sprendimai. Ir nors daugelis čia tų valdžių, kurios buvo per šį 30 kelių metų laikotarpį, vis tik deklaravo, kad reikia sportui skirti daugiau laiko, daugiau dėmesio, daugiau investicijų ir viso kito, bet realiai tai tam buvo, nu, kaip sakyt, per mažai skiriama arba nepakankamai skiriama nei dėmesio, nei investicijų, nei norų. Tai čia buvo tas, kas, kodėl jo nėra iki šio. Šiandien dienai, kokios mūsų rizikos, tai be abejo, kad jų yra gal net ir daugiau, nes mes iš tikrųjų ketiname perimti projektą iš kompanijos, kuriai paskutinius kelius metus vadovavo Stepukonis, kuris įtariamas, kad yra išvaistęs tam tikrų dalį lėšų. Ir aišku, kad mes nežinome, ką mes perimsime. Mes neateinam visiškai su naujom idėjom, su nauju projektu, su naujais pasiūlymais. Mes tiesiog perimam tą kompaniją, kuri bandė pastatyti stadioną, bet nelabai pavyko. Tai mes turim tų rizikų.
Nu, bet jūs finansinių nuostolių neperima, daugiau tokius pasitikėjimo, čia matyta duobė visą perimat, nepasitikėjimo.
Taip, bet matot, reiktų pripažinti, kad Stepukonis yra, ar buvo tikrai labai talentingas žmogus, nes kelis metus niekas nepastebėjo, kaip jisai sugeba iš kompanijos pasisavinti 10 milijonų eurų. Tai nu, reikia tikrai neįlinių gabumų. Tai aišku, kad mes negalim būti 100% tikri, kad mes viską dabar pamatėme ir patikrinom ir kad niekas neišlys ateity. Nes gali būti kažkokių tai garantijų išduota, laidavimų išduota ir gali būti, kai kokios kompanijos ateis paskui vėliau ir paprašys vykdyti tuos įsipareigojimus. Tai tos rizikos tikrai yra. Bet čia dar, sakykime, tokią riziką mes galim suvaldyti. Didžiausia kokia rizika, tai vėl ta pati politinė rizika, kad mes matėme jau ne vieną kartą, kad kai tikrai pasikeičia politinė valdžia, tai na, keičiasi daug sprendimų. Ir jeigu šiandien yra vienas sprendimas ir tokia gana ambicingas, kad vis tik reikia padaryti tą amžiaus projektą, tai niekas negali būti garantuotas, kad po metų nebus kitoks sprendimas. Ir tokių pavyzdžių čia labai toli nereikia ieškoti. Pavyzdžiui, kitas Kaudulys Vilniuje yra tai sporto rūmai. Tai su sporto rūmais irgi galiu priminti, jeigu kas nors primiršo, kad buvo idėjos padaryti ir kongresų centrą, ir dabar jau tos idėjos nėra. Tai visko gali būti, bet aš manau, kad na, Lietuva neturėtų būti vienintelė sostinė Europoje, ne vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurios sostinėje nėra stadiono. Manau, kad tai, nu, turbūt visi suprasim, kad tai, nu, toks dalykas tikrai yra nepagarba nei sportui, nei pačiai valstybei. Todėl manau,
jūs,
kad
suprantu, jūs kalbate apie
realią galimybę paimti ir padaryti tą projektą. Tiek.
Jūs taip sakot, imti padaryti kaip statybų žmogus, jūs turbūt įsivaizduojat, kad tai nėra kažkoks jau čia super sudėtingas statinys, nors matyt gal iššūkių gal bus laiko pakalbėti apie tą technologinę pusę, bet man dar rūpi ir ne tik man, matyt tiem tūkstančiam mūsų klausytojų, kurie dabar mūsų klausės, vis tiek ta jūsų motyvacija dar iki galo. Jūs, nu, sakot, gėda maždaug Vilniui neturėti stadiono, vienintelė Europos šalis, neturim normalų stadiono, niekas negali normalių rungtynių atvažiuoti, nors buvo čia ir beje, ir gerų komandų atvažiavę, bet ne apie tai, bet jūs kaip verslininkas, nes, nu, verslininkas iš karto žmogui, žinai, eina užsidirbt, eina dėl pelno. Pirmas dalykas, jūs kalbat šiek tiek apie kitus dalykus, tai pelnas jums čia svarbiausias, nes kiek matau komentarų yra ir visokių spekuliacijų. Abulis eina galbūt su konservatoriais čia ryšių savo, su kitus projektus, galbūt būtai neparsiduoda, galbūt dar kažkas nesiseka. Tai vat dabar mes inkarą į šitą didelį mega projektą. Tai kokia ta motyvacija, Arvidai, tikroji?
Tai motyvacija ir yra ta, kad padaryti tą projektą, kurio iki šiol niekas nesugebėjo padaryti. Tai čia didžiausia motyvacija.
O visi įrodyt, kad gali pastatyti maždaug.
Taip, nu, tai vienas dalykas, kaip sakiau, čia yra Kaunas turi stadioną, Vilnius neturi. Nu, kažkaip keistokai atrodo. Nu, turi būti kažkoks atsakymas, kodėl. Nu, kodėl. Nu, kodėl mes jo neturim.
Gerai, jūs norit pasakyti, jums visai nerūpi pelnas ir pinigai ir marža?
Nu, aš negalėčiau taip pasakyti, nes atrodyčiau tikrai nelabai toks rimtas verslininkas, bet tiems oponentams, kurie sako, kad mes čia einam užsidirbti ten pinigų ir milijonų, tai turiu labai gerą pasiūlymą visiems. Jeigu tik kas nors nori šiandien perimti šitą projektą, iš karto perduodu jį. Visiškai, per vieną minutę, be jokių derybų, be nieko. Norit, eikit, darykit. Jeigu manot, kad ten tikrai yra daug pinigų ir aš tikrai per šitas dvi savaitės, po to, kai buvo paskelbti, kad yra pasiektas principinis susitarimas, tikrai skaičiau ir girdėjau daug tokių spekuliacijų ir netgi demagogijų apie kainą ir apie tai, kad na, čia kažkas tai neaišku, kodėl čia viskas vyksta ir kodėl daroma. Mes jau per tuos 30-mečius, daugiau kaip 30-mečius, susiformavom tokį naratyvą, kad vis tik tai mums stadiono nereikia, arba jo neturi būti. Ir dabar labai keistai atrodo, jeigu atsiranda vienas žmogus, kuris sako, plaukit, aš dabar padarysiu jį. Nu, tai keistai skamba, ar ne? 30-mečius niekas nesugebėjo ir dabar kažkodėl vienas sako, aš padarysiu. Tai aš suprantu, kad yra keistumas, bet tam, kad na, pagrįsti, kodėl čia viskas taip daroma, tai aš turiu labai paprastą sprendimą. Jeigu tikrai bent vienas iš tų oponentų turi kokių nors pasiūlymų, kaip padaryti jį mažesnę kainą, tai, mieli oponentai, prašom, ateikite ir pateikite tai raštu. Nekalbėkite ten visokiose televizijose, radijose ir kituose, bet pateikite konkrečius pasiūlymus, jeigu jūs esate tokie profesionalai, jeigu jūs tikrai žinote, kaip jį galima padaryti už mažesnę kainą, tai gerbėmieji, kviečiu visus, dalyvaukite ir gal net sutikčiau primokėti jums už tas visas idėjas.
Matot, jūs viskas tvarkoja, ką jūs kalbat, skamba tikrai, skamba įspūdingai, sakykime, ateikit, parašykit, bet nu, šito nebus, nes nėra konkursų. Savivaldybė nusprendė ne konkurso būdu, tiesiog nepradėt nuo balto lapo, pašalinus Baltkepą, bet vat Baltkepas susitarė su jumis, parduos akcijas ir, žodžiu, tokia projekto schema. Ir dėl to taip pat yra nemažai diskusijų, ponia Vuli, ir beje, dar jūsų kelios frazės taip nuskambėjo gana rezonuojančiai eterį. Viena frazė buvo, jeigu nebus indeksavimo, manęs čia nebus. Antra frazė, kuri sukėlė daug bangų, irgi buvo, jeigu bus konkursas, manęs čia irgi maždaug nebus. Nu, gal aš šiek tiek netiksliai pacitavau, bet kažkas į tą pusę buvo pasakyta.
Tai galiu abu klausimus labai tiksliai pakomentuoti. Tai pirmas dalykas dėl indeksacijos. Tai jeigu surasit bent vieną Lietuvoje objektą, kuris statomas be indeksacijos, tai man prašau jį parodykit. Nes kai buvo infliacija Lietuvoje 22%, mes gal jau ir primiršom, bet visumoje kainų indeksas nuo 2017 metų, kai buvo pirmą kartą pateiktas pasiūlymas ir kurį pateikė net ne Baltkepas, o Ikoro grupė, kuri buvo laimėjusi tą konkursą. Tai nuo 2017 metų, kai jie pateikė tą pasiūlymą, kainos, statybos kainos padidėjo 43%. Tai va, tai jeigu kas nors iš tikrųjų moka daryti stebuklus ir pastatyti tomis kainomis, kurios buvo prieš 7 metus, tai aš vėlgi suskviečiu ir į eterį kviečiu diskusijom ir kviečiu į statybos aikštelę, prašom visi ateikit ir parodykit, kaip tai daryti. Kitas dalykas, noriu pažymėti ir priminti, kad praeitais metais, tiksliau net 2022 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir kai sukilo kainos statybų tikrai labai ženkliai, praktiškai visi statybos objektai, kurių užsakovas yra valstybė ir savivaldybės, visų jų kainos buvo indeksuotos. Tai tada turi būti labai aiškus atsakymas. Jeigu mes indeksuojam visas statybas, kodėl neindeksuojam šitos? Jeigu kas nors man galėtų paaiškinti logiškai ir pagrįsti tai be abejo aš atsiimčiau visus savo žodžius. Bet manau, kad to pagrindimo nėra ir jisai negali būti, nes jis tiesiog neegzistuoja.
Na, didžiausia nėra diskusija, matyt, kad indeksuot niekas nekalba, matyt, kad nereikia, bet tas procentas, kokiu indeksuot, kokie ten koeficientai, čia matyt, vėl neslypi detalėse. Bet dabar dėl konkurso dar, pone Auli, kodėl jūs nenorite konkurso?
Dėl konkurso noriu ir lygiai taip pat pasakyti, kad konkursas yra įvykęs labai seniai, 2017 metais. Toliau, reiškia, Ikoras, kai pasitraukė iš šito, jis pardavė akcijas ir dalį savo Baltkepui. Nebuvo ten jokio konkurso ir viskas buvo gerai. Dabar akcijos irgi parsiduoda. Aš noriu pasakyti, kad aš neturiu šiandien jokių sutarčių, nei su savivaldybe, nei su Baltkepu. Ir kiekvienas, kuris nori ir gali laisvai kreiptis ir gaus tas akcijas. Jokių problemų. Suprantat, skaidrumas aukščiausias, prašom, kas norit.
Nu, matot, Baltkepas renkasi, kam parduot.
Nu, ne visai. Baltkepas ieškojo ilgai ir mes turbūt buvom paskutiniai, pas kuriuos jie atėjo. Jie tikrai kalbėjo mano žiniomis ne su vienu ir ne su dviem ir ne su trim kandidatais. Jų ieškojo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Ir dėje nelabai kas čia sutiko eiti tą projektą gelbėti. Tai jeigu dar yra norinčių ir galinčių, tai čia tikrai šitas procesas nėra uždarytas. Jį galima viešinti, skelbti ir prašau, kas tik tai nori, visi gali šitame procese dalyvauti.
Aha. Dabar dėl...
Nėra pakankamai skaidru. Norėčiau pasiteirauti ir jūsų, Aurimai. Jeigu aš
kuris priėmė... Jūs kviečiat, bet...
Kviečiu, tai prašom, ponai, prisijunkit, kodėl nenorit?
Bet kvietimas, aš suprantu, kad jūs taip kviečiat visus, bet kvietimas turbūt ne tiek iš jūsų, kiek iš savivaldybės ir Baltkepo, gal turėtų daugiau išeiti, jūs esat kaip pakviestas žmogus, tai dabar
aš esu pakviestas.
Savivaldybė nusprendė jūs su jumis toliau pratęs derybas, nors jūsų žiniomis čia sakot, po pusę Vilniaus išvaikščiojo Baltkepas ir nelabai kas norėjo šitą projektą daryti.
Jie visą Lietuvą išvaikščiojo, ne tik
visą Lietuvą, ne?
Lietuvoje neatsirado nei vieno daugiau norinčio, daug buvo svarstančių, bet nei vienas nesutiko eiti į šitą projektą. Ir dar kartą noriu pažymėti, šiai dienai neturiu jokių susitarimų. raštu pasirašytų, aš turiu pasakiau principinį sprendimą, kad mes galim tai padaryti. Ir jeigu yra bent vienas norintis dar čia dalyvauti, tai prašom, niekas nieko už kažkur už durų nelaiko, po stalu nieko nelaiko. Ir aš manau, kad Baltkepas tikrai būtų labai laimingas, jeigu atsirastų na, dar vienas norintis dalyvauti.
Beje, jūsų dabartinių rangovų lyg ir tandeme bandysit statyti, ar aš klystu naresta, regis buvo minėta.
Mes manome, kad būtų geriausias sprendimas šiai dienai nesiblaškyti ir ten nieko nekeisti, o tiesiog reikia sujungti jėgas. Ir manau, kad Naresta yra labai stipri kompanija, kuri pajėgi padaryti tą projektą. Mes turim gal kažkiek patirties, kurią galėtume pasidalinti. Mes turime finansinius resursus, kuriais galime prisijungti prie projekto. Ir tai būtų, mano nuomonė, geriausias sprendimas, jeigu norim, kad tas stadionas ten stovėtų po 2 metų.
Dabar vis dėl to sumos, žinot, aš čia kelias laidas dariau ir irgi pamečiau tą skaičių, viena suma pradžioj buvo virš 200 minėta milijonų, paskui savivaldybė minėjo apie 150, pasižiūrėjau vakar interviu, jūs paskutinė suma 122 milijonai ir taip galvoju, tai kur čia ta riba tada, kad ta suma kažkaip vis po truputį leidžias, nežinau, kas čia ją nuleidžia, bet... Kaip čia yra vis dėl to, kokia ta galutinė projekto samata ir kada jinai bus jau galutinė, ne ta spekuliatyvi, kuri vis pamažėja ar paslankėjo kažkaip?
Tai ir tikrųjų savivaldybė labai ieško racionalių sprendimų ir siūlo įvairius variantus, kurie, aišku, sutaupytų jai pakankamai daug pinigų. Ir nenorėčiau dabar įvardinti čia konkretaus skaičiaus, bet tikrai tai nėra apie 200 milijonų, greičiau tas skaičius galutinis bus artimas apie 150, bet tos kainos skaičiavimas yra tikrai ten gana sudėtingas ir manau, kad gal na, visuomenėje reikėtų ištransliuoti vieną skaičių ir pasakyti, kiek tas yra. Nes jeigu sakysim, kad statybos darbai ten yra 122 milijonai ir paskui dar yra finansavimo kaštai, dar visokie mokesčiai ir visa kita, tai nu, tiesiog padaro tokios daug painiavos. Tai manau, kad reikėtų dar šiek tiek luktelt kelias dienas ar savaitę. Vasario 28 dieną Vilniaus miesto taryba priims sprendimą arba daryti arba nedaryti, kai bus priimtas sprendimas, tai aš manau, kad bus ten paviešinti visi skaičiai labai tiksliai.
Žinot, tie, kurie mūsų pokalbių klauso, mesgi daug kartų bendraujam žinių radijų ir jūs esat vienas turbūt iš nuožmiausių to biurokratizmo kritikų ir jau kam ir Vilniaus valdžiai čia negailėjot kabutėse švelnių žodžių ir ankstesniem valdžiom vis dėlto už tai, kad jos nu, stabdo, labai lėtai viskas vyksta. Ir dabar štai išgirstam, kad Arvydas Avulis su Vilniaus valdžia kažką bendro darys. Negazina ta biurokratinė dalis jūsų?
Na, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų biurokratija tai mane erzina jau labai seniai ir aš manau, kad Lietuvos pagrindinė galbūt tokia problema, dėl kurio nėra tokio didelio proveržio, ekonominio proveržio, nors yra labai daug pasiekimų, reikia tikrai nesumenkinti tų visų dalykų, bet mes galėtum ženkliai daugiau padaryti, mes ženkliai daugiau galėtume pasiekti, jeigu biurokratija būtų mažesnė. Šiuo atveju taip, tai yra rizikos ir mūsų projekte, ir mes vertinam, bandom įvertinti tas visas rizikas ir kaip minėjau, kad rizikų mes turim šiandien daugiau nei, pavyzdžiui, tie, kurie bandė statyti stadioną prieš 5 metus ar prieš 10 metų. Nes pas mus prisideda dar ir Stepukonio sindromas ir ta pati biurokratija ir politinė rizika. Tai kaip bebūtų, na, malonu ar nemalonu, eiti pas dantų gydytoją, bet kars nuo karto pas jį reikia nueiti. Tai šiuo atveju, man atrodo, kad tikslas turėti stadioną Ir tikslas turėti gerą sporto kompleksą, aš noriu pažymėti, ten yra už tą pinigų sumą yra statoma nes ne vienas stadionas. Ir jeigu mes dalyvausim šitam aplamai projekte, tai mes pirmiausia, kai bus pasirašytos sutartys, mes pateiksime tiesiog daugiau informacijos ir labai paviešinsim, kas iš tikrųjų tam sporto komplekse bus pastatyta. Čia nėra kalba apie vieną stadioną. Ten yra iš viso dabar suprojektuota 5 futbolo aikštės. Tai yra sporto kompleksas, tai yra vaikų darželis, tai yra ugdymo centras, yra didžiulis kompleksas. Ir jeigu kas nors spekuliuoja pinigais ir sako, kad čia yra per daug, tai dar kartą noriu visus pakviesti ir parodykit, kurioje vietoje galima padaryti už mažesnę kainą. O grįžtant prie jūsų to klausimo biurokratijos, na kartais dėl didelio tikslo reikia kažkiek pakentėti. Tai šiuo atveju, man atrodo, tikslas yra ženkliai didesnis nei ta rizika ir nemalonus bendravimas su biurokratais.
Vilniečiai ir piliečiai, kai, žinot, turi galimybę paskambinti laidas, tikrai ne vienas klausimas būna, ar tinkamas metas. Šiandien mes esam tokioje labai sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, valdžia verkia, kad trūksta pinigų nuo slėptuvių iki krašto apsaugos finansavimo ir štai atsiranda milijonas, vienas, kitas, trečias ar dar daugiau stadionui, tokia, žinot, puota sunkmečio metu. Ką jūs atsako taip manantiem piliečiam?
Tai aš tikrai nenoriu veltis į tas politinės diskusijas, visus sprendimus priims politikai, kokius jie priims, tai taip mes ir elgsimės. Tai tikrai neverslas turi į tokius klausimus atsakinėti, bet...
Bet jums kaip piliečiui čia tokios taip, konflikto prioritetų nekyla.
Kaip pilietis galėčiau pasakyti, kad taip, šalies gynybai turėtų būti pirmas prioritetas, bet aš manau, kad mūsų gyvenimas negali sustoti. Aš nemanau, kad mes turim dabar viską užmiršti, visko atsisakyti ir pradėti tik galvoti, kaip iškasti apkasus, kaip į slėptuvės įrengti ir kaip čia mes ruošimės dabar karui. Manau, kad turėtų būti ir tas, ir tas, ir viskas. Ir nuo mūsų psichologinės sveikatos irgi labai daug priklausys viskas. Jeigu mes daug kalbėsim apie karą, kažin ar čia labai daug bus norinčių investuoti Lietuvoje, kažin ar bus čia norinčių kurti gamyklas, daryti 100 milijoninės investicijas ir tikėtis, kad čia verslas pavyks. Tai manau, kad būt protingiausias ir realiausias sprendimas, kad mes nepriešintume, nestatytum viens prieš kitą tokių dalykų. Ką mum daryti? Ar stadioną daryti, ar, reiškia, į gynybą? Aš manau, kad reikia daryti, kaip pilietis dabar kalbu, aš manau, reikia daryti ir vieną, ir kitą. Prioritetas vienareikšmiai gynyba šalies, bet mes turim galvoti ir apie tai, o kaip mes čia gyvensim rytoj, kaip gyvensim po pusės metų ir kaip po metų. Ir tai neturėtų būti vien pasiruošimas karui.
Dėkui Arvidui Avuliui. Arvidas yra Haner valdybos pirmininkas. Šnektiriam apie svarbius reikalus, diskusijų verda daug ir matyt mėnesio gale išgirsim turbūt apie galutinį Vilniaus valdžios verdiktą. Ačiū, kad klausote Žinių radijo. Gražios visiems dienos ir likite toliau su mumis.